Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus menekankan bahwa kebebasan Kristen itu tetap harus mempertimbangkan keberadaan orang lain. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mendengar dan memperoleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan, biarlah Tuhan sungguh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Saudara, kata memuji itu sebenarnya berarti memerintah. Sehingga terjemahan yang seharusnya dikatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memerintahkan kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Dengan kata lain, saudaraku, mereka sebenarnya harus berkumpul bersama untuk mendapatkan berkat rohani yang besar. Tetapi artinya sebenarnya tidak demikian. Dalam 1 Korintus 11 ayat ke-18 dicatat, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak sedang membahas tentang bangunan ataupun gedung di sana. Dia justru berbicara tentang kapan waktunya orang-orang percaya atau jemaat sejati itu berkumpul bersama. Dewasa ini kalau berbicara tentang gereja, seringkali kita selalu mengidentifikasikannya sebagai bangunan gereja. Gedung itu bukanlah gereja. Gedung hanyalah sebuah bangunan. Gereja sebenarnya adalah orang-orangnya. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 19 mencatat demikian. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saudara, mengapa Allah membiarkannya terjadi? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda memperhatikan ketika seorang wanita memasak sesuatu dan kemudian ada gumpalan busa di atas yang akhirnya dia saring dan kemudian dibuang? Itulah yang Allah lakukan. Sejujurnya, menurut saya, dewasa ini gereja-gereja diisi oleh orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang sama sekali belum selamat itu memiliki persentase jumlah yang cukup besar di dalam gereja-gereja sekarang. Mereka kebanyakan hanya mau menjadi anggota gereja saja. Dan karena itulah Tuhan akan menyaring mereka. Bagaimana cara dia melakukannya? Mereka mempercayai kultus-kultus atau isme-isme. Itulah yang dimaksudkan Paulus di sini. Dikatakan di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kita melihat bahwa Tuhan sedang menyaring mereka supaya orang percaya yang sejati benar-benar dapat terlihat. Selanjutnya, surat 1 Korintus 11 ayat 20 mencatat demikian. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Saudara, tidak mungkin sebenarnya bagi mereka untuk merayakan perjamuan kudus karena cara mereka mengadakan pesta makan yang mendahuluinya. Dalam situasi seperti itu, mereka tentu saja tidak bisa merayakan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 21 selanjutnya mencatat, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudara, kita melihat komentar ini sangat keras. Beberapa orang miskin datang untuk makan malam. Mereka datang karena mereka sangat miskin dan kelaparan. Namun di sebelah mereka, ada orang kaya yang menyantap makanan enak dan tidak membagikan sedikit pun dengan orang miskin yang kelaparan ini. Dan tentu saja, hubungan itu akan menjadi hancur. Dalam situasi semacam ini, tentu tidak akan tercipta suatu hubungan yang baik. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 22 dikatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika mereka tidak ingin berbagi persahabatan sejati, maka lebih baik mereka makan di rumah. Apa yang mereka lakukan hanyalah meretakkan dan memecahkan jemaat. Beberapa di antaranya sebenarnya mabuk selama perjamuan kasih agape ini. Mereka sama sekali tidak berada dalam keadaan memperingati kematian Kristus. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 11 ayat 23 mencatat demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, kadang-kadang Paulus mengatakan mereka hendak merayakan perjamuan kudus tepat seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka mengadakannya dalam ibadah pagi. Jika Anda ingin mengadakannya seperti Tuhan, maka sebenarnya waktunya adalah malam hari. Mereka pergi pada malam hari untuk merayakan Paskah, dan kemudian dalam makan malam inilah Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Pada malam yang sama dia dikhianati. Pada makan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti. Dan selanjutnya dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 24, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus tidak hadir di ruang atas. Dia mendapatkan hal ini sebagai wahyu langsung dari Tuhan. Malam itu adalah saat di mana kekuatan neraka berusaha menghancurkan juru selamat kita. Dan saudara, menurut saya, kesederhanaan, keagungan, dan kerohanian perjamuan ini begitu luar biasa. Perhatikan kalimat, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Dia mengucap syukur pada malam itu ketika bayangan salib menggantung di ruang atas. Dosa mengetuk pintu ruang atas, menuntut penghancuran tubuh. Dan dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Allah, kemudian ia memecah-mecahkannya. Di antara orang-orang percaya, selalu ada opini yang berbeda tentang hal itu. Apakah Anda memecah-mecah rotinya, atau Anda menghidangkannya utuh? Saudaraku, pemecahan roti sebenarnya juga menunjukkan hal ini harus dibagikan. Selanjutnya dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Roti itu melambangkan tubuhnya yang hancur. Cawan melambangkan perjanjian baru. Pernahkah Anda mencari tahu kenapa disebut cawan? Dalam beberapa contoh juga disebut buah anggur, tetapi tidak pernah disebut anggur. Saudara, saya juga mendengar bahwa hal ini pun diperdebatkan, yaitu haruskah anggur difermentasikan untuk perjamuan kudus? Hanya bayi-bayi yang mengajukan pertanyaan semacam itu. Kita tahu kalau sebenarnya anggur tidak perlu difermentasikan. Inilah Paskah, saat perjamuan roti tidak beragi. Lalu apakah Anda mengira mereka memakan roti tidak beragi dan juga jus anggur yang difermentasikan? Anggur itu adalah jus anggur yang difermentasikan. Saudaraku, masalahnya sebenarnya bukan terletak pada hal tidak difermentasikan atau difermentasikan, tetapi tempatnya adalah saat perjamuan Paskah. Tetapi yang menarik di sini, Tuhan Yesus menyebutnya cawan. Tubuhnya adalah cawan yang menampung darah. Dia dilahirkan untuk mati dan mencurahkan darah. Dan kita melihat bahwa Sang Rasul tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa dosa-dosa kita diampuni karena darah, bahwa Dia memperluaskan kemurahan bagi kita juga karena darah. Tuhan Yesus tidak pernah akan membuka pintu belakang surga dan kemudian menyelipkan kita di bawah tutup kegelapan. Dia tetap akan membawa kita ke pintu depan sebagai anak, sebab hukuman dosa telah lunas dibayar ketika tuntutan-tuntutan Allah yang kudus itu sudah terpenuhi. Dan jangan pernah lupa bahwa dewasa ini, Allah bisa saja menutup mata dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Dia sudah melakukan sesuatu atasnya. Dan inilah cawan. Cawan yang berisikan darah perjanjian baru. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 26 mencatat demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, di sini Paulus menambahkan sesuatu yang baru. Dalam 1 Korintus, dia selalu membuka pintu atau membuka bayangan supaya kita bisa melihat hal yang baru. Di sini tertulis, sampai Ia datang. Ketika mengamati perjamuan kudus, maka perjamuan ini bisa dilihat dari tiga arah yang berbeda. Yang pertama, Perjamuan ini adalah sebuah peringatan. Paulus mengulangi lagi, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perjamuan ini melihat kembali lebih dari 1900 tahun kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan, "Jangan lupakan hal itu. Hal itu penting." Dan ini tentu saja berbicara tentang masa lampau. Kemudian, arah yang kedua adalah perjamuan ini merupakan sebuah kerukunan. Ini berbicara tentang masa sekarang, tentang kenyataan bahwa sekarang ini ada Kristus yang hidup. Dan kemudian, arah yang ketiga adalah perjamuan ini merupakan sebuah komitmen. Ini tentu saja memandang kepada masa depan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan kembali lagi. Perjamuan ini tidak akan abadi. Perjamuan ini tentu saja hanya bersifat sementara. Setelah ibadah, maka perjamuan ini dipindahkan dan mungkin kita tidak akan lagi merayakannya, sebab kita hanya melakukannya sampai Tuhan Yesus Kristus kembali datang ke muka bumi ini. Perjamuan ini melambangkan ketidakberadaan Tuhan Yesus, namun yang pasti, Ia akan datang kembali. Perjamuan ini benar-benar memandang kepada masa depan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mengambil unsur-unsur yang lemah ini, roti dan anggur, yang akan busuk dalam beberapa hari. Ini menunjukkan hal-hal yang terlemah di dunia. Tetapi Tuhan Yesus mendirikan atau menjadikannya menjadi sebuah karya yang besar. Karya yang besar ini terbuat dari roti dan anggur, itu saja. Tetapi karya besar ini berbicara tentang Dia dan memberitahukan kepada saya dan Anda bahwa kita bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 27-29 dikatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, apa yang Paulus maksudkan dengan mengakui tubuh Tuhan? Kita melihat kembali pada sejarah gereja. Dan jika itu Anda lakukan, Anda akan menemukan bahwa gereja-gereja bermasalah besar di dalam menentukan arti kalimat ini. Apa artinya mengakui tubuh Tuhan? Jawaban kalangan Katolik Roma adalah transubstansiasi. Itu sedang terjadi. Yaitu ketika imam memimpin di altar, maka roti itu berubah menjadi tubuh Kristus. Demikian juga anggur yang berubah menjadi darah Kristus. Lalu bagaimana cara Anda mengakui tubuh Tuhan di sini? Dalam gereja Lutheran, ini disebut sebagai konsubstantiasi. Maksudnya, di dalam, dengan, melalui, dan di bawah roti, Anda mendapatkan tubuh Kristus. Ini bukanlah tubuh, tetapi inilah tubuh. Kemudian, Zwingli, pemimpin reformasi di Swiss, menyimpulkan kedua-duanya. Dia mengatakan bahwa itu semua hanyalah lambang. Dan kalangan gereja Protestan dewasa ini rata-rata juga berpikir seperti itu. Ini hanya sekadar lambang. Tetapi secara pribadi, saya tidak sependapat dengan penjelasan itu sebagaimana halnya dengan kedua lainnya. Mengapa? Karena menurut saya, perjamuan kudus itu lebih dari sekadar lambang. Saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 24, kita akan menemukan apa artinya mengakui tubuh Kristus dan juga kematiannya. Dalam perjalanan ke Emmaus, kedua murid Tuhan Yesus atau dua orang percaya itu berjalan pulang setelah menjadi saksi penyaliban yang mengerikan di Yerusalem dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Mereka tentu saja larut dalam kesedihan. Mereka membicarakan hal-hal ini selagi berjalan, dan kemudian kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang bangkit bergabung dengan mereka dan bertanya, apa yang sedang mereka bicarakan yang membuat mereka bersedih? Dengan beranggapan bahwa Tuhan Yesus adalah orang asing karena memang mereka tidak mengenal dia, mereka memberitahu dia bahwa Yesus dihukum mati dan disalibkan, serta tentang laporan para wanita yang pergi ke kubur. Dikatakan, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka tidak melihat dia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kemudian dikatakan bahwa ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dia berjalan seolah-olah hendak berjalan menuju kota tanpa berhenti. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Dan berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Sangat berbahaya berjalan pada malam hari. Selanjutnya dikatakan, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, waktu ia duduk makan dengan mereka, dan seterusnya. Anda lihat, sebenarnya beberapa hari sebelumnya, Tuhan Yesus sudah makan Paskah dengan para muridnya. Sekarang, bersama kedua murid lainnya, dan inilah untuk pertama kalinya setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menjalankan perjamuan kudus. Dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika makan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberkatinya, dan memberikannya kepada mereka. Dan selanjutnya dicatat, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Semua hal ini Anda dapat lihat dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 24 sampai 32. Tuhan Yesus makan bersama-sama mereka. Lalu apa yang diperbuatnya? Dia menyatakan dirinya, dan itulah perjamuan kudus. Saudaraku, kalau Anda menjalankan perjamuan kudus, maka sebenarnya Tuhan Yesus hadir. Ini bukan sekedar lambang, dia hadir. Dan itu artinya bahwa Anda harus mengakui tubuh Kristus. Anda makan roti itu di mulut Anda, tetapi Anda memiliki Kristus di dalam hati. Biarlah Allah yang menolong kita dalam mengikuti perjamuan, sehingga Yesus Kristus itu benar-benar menjadi nyata bagi kita. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 30 mencatat demikian. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, mengapa bisa demikian? Karena mereka ikut dalam perjamuan kudus secara tidak layak. Maksudnya adalah sikap yang tidak layak. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32 dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku, Hal ini menyinggung tentang orang percaya. Kita bisa menilai diri sendiri salah. Jika tidak, Dialah yang akan menilai kita. Kalau kita dinilai, Tuhan kita dihukum supaya kita tidak menghukum dunia. Dia akan menghakimi dunia di masa yang akan datang. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 33-34 dikatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang." Saudaraku, kita melihat, ternyata masih ada hal-hal lain yang salah dalam jemaat di Korintus, tetapi Paulus tidak mau menuliskan tentang mereka di sini. Dia mengatakan bahwa akan meluruskan hal-hal itu kalau dia sudah sampai di sana. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.